Vi sitter i bilen og har tatt fatt på turen til Kongsberg. Ute så laver snøen ned. Kjøreforholdene er vanskelige. Det har kommet rundt 15 cm med snø når vi starter fra Skien en onsdagsmorgen. Mer skal det komme i løpet av dagen. Bakrattet på firehjulstrekkeren vi kjører sitter Tom Einar. Ved siden av han sitter sønnen Stefan. I baksetet så sitter vi, altså Juni og Erik. Det går sakte ut av Skien over Siljan og opp Lågendalen mot Kongsberg. Men vi kommer oss framover. Det er Heimevernet som har invitert Tom Einar og sønnen til militærleiren på Kongsberg. Hverken Tom Einar eller Stefan vet helt hva de har i vente, men at det ligger en slags anerkjennelse av Einar Rasmussen sin innsats for Norge under krigen, det vet de. Det varmer både for sønnen og barnebarnet. Vi skal komme tilbake til besøket på Kongsberg, men før vi kommer dit, så har vi en historie til å fortelle. Historien om det mystiske dødsfallet til Einar Rasmussen. Du har hørt litt, men nå skal du få høre mer.
Ja, så kom jo liksom tankene etter hvert, fordi han sleit jo på den tida her, det visste vi jo. Han hadde jo, han tok mange turer alene. Ute i skauen og overnatta alene. Hadde antagelig med seg noe alkohol for å døyve smerten. Som skrev seg rett og slett fra traumatiske opplevelser under krigen. Han reiste også opp til skauen. Det var jo mange som hadde sett den i skauen. Han dro ut og sov under åpen himmel. Og det skjedde egentlig oftere og oftere de siste åra. Så vi merket jo på en måte den depresjonen. Men jeg var jo ute og studerte, og min bror var i jobb. Og i etterkant så har vi jo tenkt at vi satte av for lite tid. Jeg tror han hadde trengt det, og han hadde behov for det. Så det er jo selvfølgelig noe som har plaget av oss, også i etterkant. Og det plaget nok min bror. Han tok sitt eget liv for 10 år siden. Og vi snakket jo mye om det her, og det er klart han hadde nok det. Dessverre kanskje i bakhuet. Litt traumatiserte opplevelser i forbindelse med kanskje å føle skyld for at vi ikke tok vårs. Godt nok av pappaen vår. Dessverre.
Du hører på Thea Dokumentar, en podcast av Telemarksavisa, laget av Erik Edvardsen.
Og Juni Vendelin Fasting. Dette er Den ukjente helten, episode 3 av 3.
Podcast-serien Den ukjente helten startet med et mystisk dødsfall. Einar Rasmussen ble funnet liggende i en 15 fots plastjolle i november i 1975. Båten drev ved land i nærheten av Buholmen ved Oterøy og Gomøy midt mellom Kragerø og Jomfruland. Hva som skjedde og hva som forårsaket dødsfallet har familien aldri fått svar på. Men ryktene, de er mange. Det var vanskelig å få svar på når Einar Rasmussen faktisk døde. Familien har hørt både at han døde i båten, at han døde etter at han kom til land, at han døde i ambulansen på vei til sykehuset, og de har også hørt at han døde på sykehuset. Hva var riktig? Hva som var den faktiske dødsårsaken vet familien heller ikke. Døde han av naturlige årsaker, eller ble han drept? Telefonsamtalen med Milorg-lederen Kjell Ståhl Eggen, som Tom fikk noen dager etter farens død, antydet at det var nazister som kunne ha drept Einar. Det som er helt sikkert, det er at Einar Rasmussen visste mye om mange. Om han delte alt han visste om det som skjedde under krigen, kunne det bli ubehagelig for flere.
Det er klart at det var flere som på en måte etter krigen hadde grunn kanskje til å frykte hva min far visste om de, og også det at han hadde vært svært brysom da, for en del av disse folka. Så det er klart, det var nok et ønske blant flere om å iverksette et eller annet. Det må vi nesten tro på. Men vi har aldri gjort noe med det, for jeg tenker at dette er ting som er over. Tiden er gått. Det har ingen hensikt å begynne å rulle opp i en sånn sak som det der, egentlig. Det har ikke det. Mener jeg, men det er jo andre som mener noe annet. Så det var en eftermiddag at jeg ble ringt opp på Kjell, og da var Terje i nærheten, så Terje fikk greie på det med en gang, så vi var jo litt... Altså, dette var jo sensasjonelt. Vi ble jo litt sjokka, egentlig. Selv om vi også hadde... Ja, jeg vet ikke om vi hadde vel ikke vært inne på tanken at han ble tatt liv av, men når vi hørte, altså fikk så mange forskjellige historier om hvor lenge han levde, og at han hadde hagle med seg i båten, som var lada, men det var ikke sikringen var av, men den var lada, den lå ved siden av den i båten, og at den handa som hadde gått opp og ned, og så at det var søle ombord i båten, og at han hadde slagmerker i ansiktet og slagmerker på nevene, ikke sant, på håndledda. Så begynte jo vi, da hadde jo vi allerede tenkt litt den tanken at det kanskje var noe mystisk, og i og med også at det sto jo både Varden og Thea, jeg tror at det var mottatt signaler når han døde, om at det var en i havsnød, og at redningsskøyta hadde gått ut. Og alle disse kontrabeskjedene som vi fikk, så ble jo dette til en slags historie som kunne skape litt mening, og som kanskje kunne vise seg å være i overensstemmelse med det Kjell Ståleggen fortalte.
Telefonsamtalen fra Kjell Ståleggen var et tegn som bygget opp om at Einar ikke døde av naturlige årsaker. Mange år senere skulle familien på ny få hint om det samme. Helt ut av det blå så dukket opp et mystisk postkort i postkassen hjemme hos moren til Tom, enken etter Einar.
Det som jeg også må fortelle, det er at min mor 20 år etterpå fikk et postkort fra en dame, eldre dame, som sier at hun visste at min far var tatt livet av. Vi prøvde å få tak i det kortet, men hun gjemte det kortet og sannsynligvis brant det kortet. Det også gjorde at på et senere tidspunkt så ble vi jo litt oppskaket av det, fordi at det kunne jo for så vidt vært en mulighet for å nøste opp hva som egentlig hadde skjedd.
Så mammaen din gjemte det kortet?
Ja, sannsynligvis så gjorde jeg det, fordi at det var faktisk Anne Linn, kona mi, som fortalte dette her. Så det kan jo ikke være så mange år siden. Men min mor var veldig opprørt og ville ikke at dette brevet skulle ses av noen. Eller den meldingen skulle bringe noen minner tilbake, tror jeg. Derfor så brant det sannsynligvis. Det har aldri kommet til rette.
Men dere fikk vite om det, så hun fortalte om det når det kom?
Ja, hun fortalte, Anne Linn hørte hun fortalte om det.
Vi har ulike dødstidspunkt. Rykter og snakk på parkkaféen i Porsgrunn, som blir viderebrakt til Tom og Millorg-lederen Kjell Ståleggen. Og så dukker det mystiske kortet, som du akkurat har hørt om, opp i postkassa hjemme hos moren. Men noen håndfaste beviser rundt Einar Rasmussens dødsfall har aldri kommet fram. Tom har naturlig nok gjort seg sine egne tanker om hva han tror skjedde med faren i november 75. Men som han selv sier, det blir spekulasjoner.
Det kan være at han er invitert noe sted, og så har de skamslått den, og så har de lagt den ut i båten og bare sendt den ut.
det veldig rart, fordi at han hadde sånne merker. Jeg prøvde å få en forklaring på det der, men da sier han at det var veldig lett å få sånne merker når du var død eller bevisstløs eller hva som helst, men det var jo bare at han levde jo helt til Heistad, ikke sant? Sier sykebilsjåføren. Og at han skulle ha sånne kraftige merker på de hendene, de så jo når han lå i graven, så i kista. Da så vi de svære merkene her. Det er merkelig at ikke det skulle være noe. Han hadde jo skader, ikke skader, men var rød. Så du kan si, det ble til at han hadde liksom antageligvis ligget i prammen og snudd, så også hadde han slått i båtrypa eller noe sånt med begge hendene. Jeg tror ikke på det, men... Uansett, det blir rett og slett bare spekulasjon, og det plager ikke meg så mye egentlig, og ikke for å vite det. Det var broren min litt annerledes.
Hvordan var dette for din bror?
Nei, han tok det jævlig hardt, han også. Så han var jo veldig opptatt av i stønn at, fy faen, la oss ta de jævlene, liksom, ikke sant? Men,
hvem er de jævle?
Nei, de som da, det ble sagt, hadde tatt livet han, som skrøyt av det.
Toms 4 år yngre lillebror, Terje Rasmussen, valgte å ta sitt eget liv 1. juli 2012, 61 år gammel. Etter et liv dels fylt med alkohol, sorg og frustrasjon over farens død.
Jeg var jo sammen med han nesten annen tre hver dag. Så lenge vi var sammen, så vi bodde sammen, ikke sant, på Gurset. Han var i Oslo når han var... direktør for Honda i Oslo, så bodde han jo der. Han kom til Skien, så var han jo, hadde jo forskjellige lederstillinger overalt. Han startet jo toppidrettsgymnasiet. Det var jo han som startet toppidrettsgymnasiet i Skien, i Telemark. Og han startet jo Treider Handelsskole. Det var jo forløperen, liksom, fordi da fikk han med seg folk. Men nei da, han sleit med det også. Anger på at det ikke gikk... Anger på at min far ikke fikk mer enn 59 år.
Hvordan anger du?
Nei, det var en form for at vi kunne ha beskyttet han litt mer. Altså, vi følte at han ble litt for mye ensom. Og at vi hadde nok med vårt. Han fortjente på en måte mer oppmerksomhet. Og kanskje også litt mer hjelp i den tiden hvor vi så at han sleit. Og da var vi så aktive på våre områder at vi tenkte mer på oss selv enn vi tenkte på han. Og det har vi slitet med begge to etterpå. Mulig Terje gjorde det mer enn meg. Jeg er ikke suicidal, så der er det noe genetisk antageligvis. For vi hadde aldri trodd at han hadde gjort det. Det var helt merkelig. Jeg gikk jo tom for bensin for første gang i mitt liv i Fjærkino og ut med båten. Og da ringte jeg selvfølgelig til min bror som hadde gård på Elset og sier at nå driver vi opp i Nordsjø. Jeg kommer. Han kom med båten med en gang og hentet for oss. Men da, den kvelden, så hadde han tatt noe fordi han var alkoholiker, og det hadde han jo annonsert at han var. Og sleit med det, men han var veldig flink til å ikke vise det. Han gikk ut med det og sa, jeg er alkoholiker. Han blei det.
Jørn Einar, Terjes eldste sønn, var den første som blei ringt etter når kona Barbro kom hjem fra jobb den dagen Terje tok sitt liv. Han var på den tiden lege ved TSS i Skien og reiste umiddelbart til Elset gård. Terje hadde skutt seg i tinningen med en koltpistol. Han levde, men han var hjernedød. Han ble umiddelbart, sammen med kone og eldste sønn, fløyet til Ullevål sykehus, hvor han lå i koma inntil nærmeste familie var ankommet. Deretter ble hans liv avsluttet. Og etter Terjes ønske, ble de friske organene han hadde gitt til personer som trengte det.
Han var jo sterk som en bjørn og fred som en fisk, han.
For du ante ingenting.
Ikke et sekund. Det var helt... Jeg ble så sjokkskadet at jeg... Det tok ganske lang tid før jeg kunne begripe at det var mulig. Altså, jeg skjønner det bare ikke. Det er helt uforståelig. Så han var slitig med mer enn han ga uttrykk for.
Er det litt for Terjes del at du forteller historien til pappaen din nå?
Ja, Det kan du vel si.
På hvilken måte da?
Nei, altså... Jeg tror Terje hadde satt pris på det. Han var mer opptatt av det. Jeg var ikke så opptatt, jeg, altså. Jeg husker han sa, han var litt irritert på meg når vi satt i det møtet med Skobba, han fra Osvald-gruppa i Skien, og Borgersrud, han professor Borgersrud.
Da når dere snakket om å skrive om det?
Ja. Så var han irritert på meg for at jeg ikke var noe engasjert, liksom, herregud, det var liksom... Det betydde nok mer for han på en måte enn meg, da, jeg vet ikke. Han var litt sånn forbanna på det her, at det skulle være sånn.
Ja, for han mente at pappaen deres fortjente anerkjennelsen.
Ja, helt klart. Det var jo han som på en måte også ville, men han var jo så jævlig forbanna etter at vi fikk greie på at han var tatt av dage. At det var liksom, det var faktisk litt alvor i det, altså. Det var å bare gå og ta pistolen og gå ut og sette skudd i panna på dem, altså. Men det var sagt i en sammenheng hvor det på en måte er, det er i et sånt utbrudd eller i en reaksjon på at det går an liksom å gjøre sånt. Så jævla nazifolk, ikke sant? Han var nok litt mer sånn enn meg. Litt mer sånn kategorisk, mens jeg er helt annerledes. Der er vi forskjellige, eller ikke helt annerledes, men jeg er veldig forskjellig på det. Jeg tror jeg er mer lik på faren min. Altså, du må på en måte skjønne at de fleste har gode hensikter. Ikke sant? Du kan ha ulike meninger om ting, men du må vite at folk har forskjellige, og mange hensikter som på en måte ikke står i stil til hverandre, de kan være ganske riktige likevel, altså. Det er bare i den settingen de blir satt i som gjør at den ene eller den andre kanskje er mer å foretrykke.
Opp gjennom årene har det vært gjort flere forsøk på å fortelle historien til den ukjente krigshelten Einar Rasmussen. Både Tom og Terje har vært i dialog med forfattere og journalister. Men gnisten og gløden til å gjennomføre har manglet. Eller... så har uheldige omstendigheter gjort at forsøkene har strandet. For Tom har det vært for sårt og vanskelig, men nå, 47 år etter farens død, har han omsider klart å samle tankene og dokumentene for å fortelle.
Det gikk bedre enn jeg trodde. Jeg var ingen part engstelig for dette. Helt frem til morgen i natt.
Hva som gjorde at du var så engstelig
for deg? Jeg vet ikke, men jeg kjenner at jeg er i ferd med å ta meg inn. Jeg kunne aldri klart dette før. Men det er settingen her, dere to, og litt meg selv også, at jeg må bare på en måte kunne klare å snakke om det uten å bli satt helt ut. Altså. Det er veldig rart og veldig bra for meg.
Vi har avtale med major Scott.
Scott, ja.
Ja.
Er det dere som spiser lunch?
Det stemmer.
Ja, vi har bare fått ID på dere.
ID?
Ja.
Sertifikat, er det greit?
Da er vi tilbake der vi startet denne episoden. Kjøreturen i snøværet har tatt oss frem til militærleiren Heistadmoen på Kongsberg. Etter at vi har legitimert oss i porten, så parkerer vi bilen og går inn til lunsj. Vi spiser og snakker et par timer med områdeledelsen i heimevernet. Tom Einar forteller noen av farens historier fra krigen, og det hele avsluttes med at det deles ut en bok og en minnemynt for å ære Einar. Etter seansen på Kongsberg så går vi til bilen for å sette kursen hjem til Skien. Snøværet det er på langt nær gitt seg, så det kommer til å gå sakte hjemover også. Men det gir oss i alle fall en anledning til å ta en prat med Stefan og Tom Einar i bilen på veien hjem. Hva synes de om hva de har opplevd denne onsdagen? Og hvor viktig har egentlig Stefan vært for at Tom Einar endelig forteller historien om pappaen sin?
Altså, det har jo alltid vært et eller annet sted inni der. Som farmor begynte å fortelle når jeg var liten og overnatta, så begynte jeg å fortelle om flukten til Sverige. Og det synes jeg var så spennende. Men det var jo litt vanskelig da, å få både farmor og fatter til å fortelle hva som hadde skjedd. for det var et veldig sårt tema. Så nå de siste årene så har jo fattet begynt å fortelle litt mer. Og så har jeg begynt å grave litt selv, siden 2018, sånn cirka.
Ja, så begynte du å spørre pappaen din litt mer om, ting?
Ja, jeg begynte å spørre litt om egentlig hva som hadde skjedd.
Ja.
Og så begynte han å fortelle. Og så tenkte jeg at det her, skal jeg egentlig prøve å gjøre noe mer. Fordi jeg fikk jo beskjed at det er jo det ikke skrivet noe om det. Det som skrevet er så lite.
Ja.
Så tenkte jeg at han må jeg få intervjuet. Og enten om jeg vil gjøre på lydopptak, eller om jeg filmer eller et eller annet. Bare det et eller annet som jeg får dokumentert det.
Også, hvorfor var det viktig for deg å få gjort det?
For jeg synes det viktig at den historien kommer fram. Om den innsatsen farfar gjorde, og de andre kompisene hans. Som ikke kommet fram på grunn av at de var jo, kommunister, og de sleit jo etter krigen, og det var jo flere i samme situasjon rundt i landet.
Men hvordan var det da, når du begynte å spørre pappaen din om dette her?
Nei, jeg så det på at han syntes det var vanskelig. Det var fort at det kom en tåre eller to. Men så tok vi en liten pause, og så snakket vi litt grann forsiktig mer om det, og da var det greit. Og så var det gått litt sånn slag i slag ettertid. I ettertid.
Ja. Men hva synes du da, Tom, om at Stefan kom og spurte deg om dette her?
Nei, si det. Jeg var litt overrasket, egentlig. Jeg synes det var veldig fint. Det var utrolig hyggelig. Og Så jeg ble jo egentlig bare glad, og litt forundret.
Men hvordan var det å fortelle til han da?
Nei, som han sier selv, så var det litt vanskelig til å begynne med. Jeg hadde ikke så lyst til å snakke om det, og han ba jo hos meg mange ganger, og skulle si, nei, eller sendte meg en melding, jeg tar med, kan vi ta et intervju i kveld? Og jeg synes ikke det var noe ordentlig, så jeg fant på veldig mange unnskyldninger, veldig mange ganger, helt til jeg skjønte at han er jo så interessert at hvorfor skal jeg ikke la han få lov å interessere seg mer, og få litt kunnskap, og da begynte jeg å fortelle litt om det jeg gjorde. Men jeg hadde ikke lyst til å la meg intervjue, for å si det sånn.
Hvorfor ikke det da?
Nei, det har vel kanskje dere også lagt merke til i startfasen, at det er litt vanskelig å snakke om for meg, fordi det berører veldig mange episoder i livet mitt som egentlig ikke har vært så veldig hyggelige.
Men merket du, Stefan, at han hadde mye unnskyldninger og prøvde å vrise litt unna, eller?
Ja, jeg merket det, at det passet litt dårlig i kveld, han var litt sliten og og sånt nå. Men ja, jeg tok det som at vi tar en annen gang. Så jeg ga meg ikke.
Utrolig tålmodighet også, det må jeg si.
Men så, dette her som vi har vært på nå, kan du fortelle litt om hvordan det egentlig kom i sted?
Det var jo egentlig, det startet jo med at jeg spurte heimerne om de hadde noen rekvisitter jeg kunne få. Enten en vimpel som det stod heimerne på, eller en minnemynt eller noe sånt nå. Fordi at farfar aldri fikk den rettmessig takka for innsatsen han gjorde under krigen. Da fikk jeg beskjed om at det skulle la seg ordne. Jeg trengte ikke å tenke noe mer på det, og så plutselig så fikk vi invitasjon til en lunsj. Og så ble det jo utsatt et par-tre ganger. Og så var vi jo her i dag da. Da fikk vi jo bok og minnemynt. Og de var jo veldig interessert i å høre på hva fatter hadde å fortelle.
Hvordan synes du det var, Tom?
Jeg ble litt overrasket, for jeg visste egentlig ikke det helt at hva jeg gikk til, eller hva vi gikk til. Men jeg synes de var utrolig hyggelige og nysgjerrige, og på vad som jag egentligen hade att fortelle. Jag var inte förberedd på att jag skulle fortelle någonting. Jag sa till Stefan att hvis vi får en minnemynt eller något sånt så ska jag hålla en meget kort tale. meget kort tale och tacka rätt och slett bara leirchefen och Stefan för att de har tagit initiativet. Men när vi kom till mötet så var det tydligt att leirchefen var intresserad av att höra vilken historia jag hade att fortälla och då blev det fortalt en del. Det gick grejt så säg.
Ja, det gick väldigt bra.
Hvordan synes du det var, Stefan?
Jeg synes det var kjempeordent, egentlig. Jeg visste jo ikke hva vi gikk til selv. Utenom at vi skulle få lunsj og at vi skulle få litt grann ting. Men at de var så interessert i å høre historien, det synes jeg var, det var spennende. Det satte jeg pris på.
Ja, for det virket jo som de hadde, eller de sa vel rett ut at de hadde liksom fokus på å, liksom, jeg husker ikke helt hvordan de la det, men å liksom trekke frem litt sånn ukjente...
Anerkjennelse.
Ja, anerkjenne litt sånn ukjente ja. Personer fra krigen og sånn. Hva tenker dere om det da?
Nei, det synes jeg kjempeflott, ja, at Heimevernet faktisk gjør det. For det er jo en del av militæret det også. Det er jo viktig at Heimevernet også tar litt initiativ når det gjelder sånne ting.
Ja, hva betyr dette for dere, det møte som dere har vært på nå?
Jeg synes det betyr mer enn noe annet egentlig, ja, fordi at en del av vårt forsvar i dag, altså her representert ved Heimevernet, sier at det med å anerkjenne folk for det de har gjort, er en viktig oppgave, og at de tar det på alvor, og at vi fikk lov til å fortelle vår historie, sånn den har blitt til, det synes jeg var meget respektfullt, for å si det mildt.
Og her slutter vår historie om den ukjente helten. Lunsjen på Kongsberg blir et forløpig punktum. Endelig en form for anerkjennelse av den innsatsen Einar Rasmussen la ned under 2. verdenskrig. Einar får ikke oppleve det selv, heller ikke Toms bror Terje. Men for Tom og Stefan så kjennes det godt. Og nå som Tom har blitt litt mer komfortabel med å fortelle, er det ikke sikkert at det slutter her med denne podcasten? Kanskje blir det noe av den boka? Du har hørt på TA-dokumentar «Den ukjente helten», episode 3 av 3. Vi som lager TA-dokumentar er Erik Edvardsen
og Juni Vendelin Fasting. Musikken er produsert av Simon Tekeste. Ansvarlig redaktør er Ove Mellingen.